Ert News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ert News Radio 105,8 στις 7.
Καλό σας απόγευμα, είναι Παρασκευή 17 Απριλίου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από το Earth Echo και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Στην αρχισυνταξία Βαγγέλης Αρής, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ο Σπύρος Ερέτης. Στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης, στη ρύθμιση του ήχου ο Θάνος Τσιμέκας, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Παναγιώτης Στουπής. Στο μικρόφωνο ο Θάνος Ιαφάκας. Και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Το Ιράν ανοίγει πλήρως τα στενά του Ορμούς για τα εμπορικά πλοία για όσο διαρκεί η εκεχηρία στον Λίβανο. Ωστόσο, οι ΗΠΑ διατηρούν τον αποκλεισμό μέχρι να ολοκληρωθεί η συμφωνία 100%, δηλώνει ο Ντόναλντ Τραμπ, αν και υποστηρίζει ότι σύντομα τελειώνει ο πόλεμος. Πηγές αναφέρουν ότι θα υπογραφεί αρχικά ένα μνημόνιο κατανόησης και σε διάστημα 60 ημερών η συμφωνία. Το Ιράν ωστόσο απειλεί να ξανακλείσει τα στενά αν διατηρήσουν οι Ηνωμένες Πολιτείες τον δικό τους αποκλεισμό. Enough is enough. Φτάνει πια η δήλωση του Αμερικανού Προέδρου για τους βομβαρδισμούς του Ισραήλ στο Λίβανο. Για στροφή του Ντόναλντ Τραμπ απέναντι στο Ισραήλ κάνουν λόγο διεθνή πρακτορία. Σε ελεύθερη πτώση το πετρέλαιο. Ευχαριστώ ήταν η αντίδραση του Αμερικανού Προέδρου, ο οποίος χαιρετίζει το άνοιγμα από τους Ιρανούς. Open and ready for business, ένα από τα πρώτα σχόλιά του. Μαζικά επιστρέφουν στα σπίτια τους οι εκτοπισμένοι του πολέμου στο Νότιο Λίβανο. Θα χρειαστούν μήνες για ειρηνευτική συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν, λέει το Bloomberg. Ξεπάγωμα ιρανικών κεφαλαίων 20 δις σε αντάλλαγμα για το εμπλουτισμένο ουράνιο, το σχέδιο που επεξεργάζονται οι Ηνωμένες Πολιτείες και Τεχεράνη για το τέλος του πολέμου σύμφωνα με το Άξιος. Πολυεθνική αποστολή για την ασφάλεια της ναυσιπλοείας μετά την εκεχηρία ανακοίνωσε ο Βρετανός Πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ. Τραμπ για ΝΑΤΟ. Ήταν άχρηστοι όταν τους χρειαζόμασταν να μείνουν μακριά από το Ορμούς. Συνάντηση με την πρέσβη των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκυλφόιλ, είχε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο Μέγαρο Μαξίμου. Συνεχίζονται οι πολιτικές κόντρες στον απόϊχο της χθεσινής συζήτησης στη Βουλή για το κράτος δικαίου. 17χρονη βρέθηκε νεκρή στην διόρυγα της Κορίνθου. Η κοπέλα, κόρη γνωστού γιατρού, είχε αφήσει πίσω της σημείωμα με τις προθέσεις της. «Νόμιζα ότι η Μυρτό έπαθε επιληπτική κρίση», είπε στην απολογία του ο 26χρονος για το θάνατο της 19χρονης στην Κεφαλονιά. Και τέλος, θρίλερ με γυναίκα που βρέθηκε νεκρή σε ακάλυπτο χώρο πολυκατοικίας στο κέντρο της Αθήνας. Στο μεγάλο θέμα των ημερών και στην πηξίδα του κόσμου, μια άκρο σημαντική εξέλιξη καταγράφηκε σήμερα το απόγευμα στον πόλεμο της Μέσης Ανατολής, καθώς σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργού Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αρακτσί, ανοιχτή για όλα τα εμπορικά πλοία θα είναι η διέλευση από τα στενά του Ορμούς για όσο διάστημα διαρκεί η εκεχηρία Ισραήλ-Λιβάνου. Όλες τις πληροφορίες έχει ο Δημήτρης Φαναριώτης που είναι κοντά μας εδώ στο στούντιο. Δημήτρη, καλησπέρα.
Καλησπέρα Θάνο, καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών ανέφερε ότι σε συνάρτηση με την εφαρμογή της Συμφωνίας Κατάπαυσης του Πυρός στο Λίβανο επιτρέπεται πλέον η απρόσκοπτη διέλευση εμπορικών πλοίων από το στρατηγική σημασία θαλάσσιο πέρασμα για το υπόλοιπο χρονικό διάστημα ισχύως της εκεχηρίας, δηλαδή 9-24 ώρα. Όπως διευκρίνησε, η κίνηση των πλοίων θα πραγματοποιείται μέσω συντονισμένης διαδρομής που έχει ήδη καθοριστεί από τον Οργανισμό Λιμένων και Ναυτιλίας της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν, ενώ ο Ιρανός αξιωματούχος δήλωσε στο πρακτορείο Φαρς, ιρανικό και αυτό, ότι αν ο ναυτικός αποκλεισμός των ΗΠΑ συνεχιστεί, η Τεχεράνη θα το θεωρήσει παραβίαση της εκεχηρίας και θα κλείσει εκ νέου τα στενά
του
Ορμούς. Παρακαλώ.
Λοιπόν, κίνηση καλής θέλησης, ένα μήνυμα στους Αμερικανούς από το Ιράν. Ήταν η πίεση που άσκησε ο Τραμπ στο Ιράν και απέδωσε. Πώς θα σχολιάσεις αυτή την εξέλιξη, δηλαδή ότι ο Αρακτσί ανακοίνωσε ότι το Ιράν ανοίγει τα στενά του Ορμούζ και είναι, μάλιστα πλήρως.
Ναι, είναι ένας συνδυασμός όλων αυτών που είπες. Και προφανώς η στρατιωτική πίεση και η συγκέντρωση μεγάλων αμερικανικών δυνάμεων στην περιοχή έχουν παίξει και αυτά τον ρόλο τους. Από την άλλη, το Ιράν θέλει και αυτό να βρει έναν τρόπο, πιστεύω, να βγει από αυτό τον πόλεμο, ο οποίος δεν ευνοεί ούτε τις ΗΠΑ ούτε το Ιράν.
Και το Ιράν έχει πιεστεί και οικονομικά πολύ. Έχει πιεστεί και έχουν καταστραφεί και οι υποδομές του Ιράν. Τώρα, όμως, οι Ηνωμένες Πολιτείες ουσιαστικά επιμένουν στον δικό τους αποκλεισμό, ναι. Που σημαίνει ότι και η Τεχεράνη τώρα, αυτό είναι καινούριο, εντελώς καινούριο, λέει πως εάν δεν φύγει, αν δεν
σταματήσει ο αποκλεισμός,
εάν δεν λάβει τέλος ο αποκλεισμός των Αμερικανών, τότε θα αποκλείσουμε εκ νέου τα στενά του ορμούς. Ναι. Είναι ένα παιχνίδι και εντυπώσεων και ένα πινκ-πονγκ, θα έλεγα.
Ναι, είμαστε στο δεύτερο 24ωρο της δεκαήμερης κατάπαυσης του πυρός Ισραήλ-Λιβάνου που ανακοίνωσε ο Τραμπ. Και παρά τις αντιθέτου προειδοποιήσεις, εκτοπισμένοι κάτι του νοτιού Λιβάνου έχουν αρχίσει να επιστρέφουν στις εστίες τους. Ενώ έχουμε μεγάλη μείωση της τιμής του πετρελαίου. Το Brent βρίσκεται αυτή τη στιγμή κάτω από το 89 δολάρια και το αμερικανικό αργό 84, ενώ κέρδη του 0,5% καταγράφουν αυτή την ώρα οι βασικοί δείκτες της Wall Street. Πάντως, ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου δήλωσε ότι οι Ισραηλινές δυνάμεις δεν θα αποσυρθούν από τις θέσεις τους στο νότιο Λίβανο. Έχουν προχωρήσει 7 χιλιόμετρα μέσα, να επισημάνουμε θάνο. Ενώ σύμφωνα με δημοσίευμα του New York Times, η κατάπαυση του πυρός αφήνει σε άβολη θέση τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό Νετανιάχου, καθώς οι Ισραηλοί ψηφοφόροι δεν ήθελαν να σταματήσουν οι μάχες εναντίον της οργάνωσης, κάτι για το οποίο είχε δεσμευθεί
το Ισραήλ. Εδώ, Δημήτρη, ίσως για πρώτη φορά ο πρόεδρος Τραμπ μοιάζει να προσπερνά τις ενστάσεις του Ισραήλ, μοιάζει μάλλον να βάζει φρένο στον κύριο Νετανιάχου.
Είπε ίσως το περίφημο «φτάνει πια», θα είναι έτσι.
Το «Enough is enough» που είπαμε ακριβώς. Και στο ξεκίνημα. Ακριβώς. Ίσως ζυγίζει πάρα πολύ καλά τις συνέπειες του πολέμου ο Αμερικανός πρόεδρος και στο εσωτερικό του και με την αύξηση των τιμών στα καύσιμα και από την πίεση που έχει από τους συμμάχους στον κόλπο και από το ΜΑΓΚΑ αλλά και από τις ενδιάμεσες εκλογές που πλησιάζουν σιγά σιγά.
Ναι, και επίσης να πούμε ότι και ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου δέχεται και αυτός πολύ μεγάλες πιέσεις, γιατί τόσο ο ίδιος όσο και οι επικεφαλής του στρατού ήθελαν ο στρατός να συνεχίσει να ασκεί πίεση στη Χεζμπολάχ και να συνεχίζει τους βομβαρδισμούς. Αλλά ο κ. Νετανιάχου γρήγορα, αν και εμφανώς απρόθυμα, ακολούθησε χθες τον κύριο Τραμπ, ο οποίος πίεσε για κατάπαυση του πυρός στο Λίβανο, ακριβώς όπως έκανε ο Ισραηλινός ηγέτης με προηγούμενες καταπαύσεις του πυρός που είχε ενορχιστρώσει ο πρόεδρος.
Σε αυτό υπάρχει μια απάντηση από τα διεθνή μέσα ενημέρωσης, ότι είναι σε εξέλιξη προεκλογική χρονιά για τον κύριο Νετανιάχου και υπολογίζει σοβαρά στον κύριο Τραμπ. Θα δούμε τώρα τι θα βγει και πώς θα του βγει, αν του βγει του κυρίου Νετανιάχου όλο αυτό.
Πάντως,
και πώς θα εξελιχθεί η ιστορία. Γίνεται λόγος για ένα μνημόνιο και στη συνέχεια για μια υπογραφή.
Ένα μνημόνιο συνεργασίας και μια υπογραφή για ολοκληρωτική συμφωνία μετά από 60 μέρες. Μετά από αυτή την υπογραφή του μνημονίου, βέβαια ο Τραμπ θέλει και αυτός να, επιχειρηματίας είναι κατά κύριο λόγο, θέλει και αυτός να κάνει business και όπως το γράφει το Axios, οι ΗΠΑ εξετάζουν να απελευθερώσουν ιρανικά κεφάλαια 20 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε αντάλλαγμα για μια συμφωνία για τα πυρηνικά του Ιράν.
Το σημαντικό είναι, κρατάμε την είδηση ότι για τη δήλωση του Αρακτσή, ότι ουσιαστικά ανοίγουν τα στενά του ορμούς για τα εμπορικά πλοία, για όσο διαρκεί η εκεχηρία στο Λίβανο. Θα δούμε από εκεί και ύστερα τις λεπτομέρειες αυτής της ανακοίνωσης.
Να μου επιτρέψεις να προσθέσω, συγγνώμη, Θάνο μου, ότι από την Ουόσιγκτον προσθέτως, ο Τραμπ δήλωσε ότι ενδέχεται να πραγματοποιηθεί συνάντηση μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου στο Λευκό Οίκο εντός 2 εβδομάδων. Και ενδεχομένως από εκεί να προκύψει κάτι ακόμα πιο σημαντικό αναφορικά με
Δημήτρη,
την πορεία μιας
ελληνικής διαδικασίας. Θα σε ξαναβρούμε στην πορεία του Δελτίου, να σε ευχαριστήσουμε επί του παρόντος. Τώρα, σε ένα μπαράζ διπλωματικών επαφών με αντικείμενο τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, επιδίδεται σήμερα η Αθήνα και ο Πρωθυπουργός με πρωτοβουλία του Εμμανουέλ Μακρόνι. Γαλλία και Βρετανία προείδρευσαν από κοινού διάσκεψης με περίπου 40 συμμάχους με παρόντες διαζώσεις τον Γερμανό Καγκελάριο και την Ιταλίδα Πρωθυπουργό. Ενώ οι υπόλοιποι συμμετέχοντες, Ευρωπαίοι, Ασιάτες από τη Μέση Ανατολή και τη Λατινική Αμερική, συμμετείχαν μέσω βιντεοκλήσης. Ανάμεσά τους και ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Θα συνδεθούμε με τον πολιτικό μας συντάκτη Άγη Βαγιάνου που έχει το ρεπορτάζ. Καλησπέρα, Άγη.
Καλησπέρα, Γιώργο. Και οι εξελίξεις ουσιαστικά οδήγησαν στο να μην έχουμε συγκεκριμένες αποφάσεις από τη συγκεκριμένη τηλεδιάσκεψη. Παρ' όλα αυτά, καταγράφηκαν και αρκετές διαφωνίες, όπως και του Έλληνα Πρωθυπουργού, που επανέλαβε τις ελληνικές θέσεις για τη μη συμμετοχή ελληνικών ενόπλων δυνάμεων σε μια πιθανή ευρωπαϊκή αποστολή, ναι, για όσο περιοχή παραμένει εμπόλεμη ζώνη. Ωστόσο, υπήρξε ικανοποίηση για το αποτέλεσμα και στη συγκεκριμένη διάσκεψη. 49 ακριβώς είναι η χώρες οι οποίες συμμετείχαν από την Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή, την Ασία, ακόμα και τη Λατινική Αμερική. Και βέβαια υπάρχουν δηλώσεις, νομίζω θα ενημερωθούν για κορδέσμα λίγο αργότερα και από την ανταποκρίτρια μας στο Παρίσι. Τα θέματα βέβαια αυτά και της διάσκεψης, αλλά και συνολικά και τα διεμερή θέματα, να πούμε πως συζήτησε νωρίτερα με την συνάντηση που είχε με την πρέσβη των ΗΠΑ στην Ελλάδα, την κυρία Γκυλφόη, ο πρωθυπουργός στο Μέγαρο Μαξίμου. Και για αυτή τη συνάντηση θα πρέπει να πούμε πως πέραν του γεγονότος ότι είναι στο πλαίσιο της τακτικής επικοινωνίας μεταξύ Αθήνας και Ουάσιγκτον για τη διεμερή σχέση αλλά και τις εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή, δεν είχαμε συγκεκριμένες ανακοινώσεις για το περιεχόμενο της συνάντησης. Αυτή την ώρα, να πούμε πως ο Πρωθυπουργός συναντάται στο Μέγαρο Μαξίμου με τον Παλαιστίνιο Αντιπρόεδρο στο πλαίσιο των επόμενων για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και να επιθυμίσω σε χθες ο Πρωθυπουργός για τον μαραθώνιο το οποίο ανέφερες, είχε αργά το απόγευμα τηλεφωνικές επικοινωνίες τόσο με τον Πρόεδρο του Λιβάνου όσο και με τον Πρωθυπουργό του Ισραήλ.
Ναι, αν θα θέλαμε να βγάλουμε κάποιο συμπέρασμα από την τηλεδιάσκεψη αυτή που είχε ο Πρωθυπουργός, ποιο θα μπορούσε να είναι αυτό το συμπέρασμα, Άγιε?
Θα πω πως στις δηλώσεις που έγιναν, γιατί δεν έχουμε συγκεκριμένες πληροφορίες σχετικά για τις πέραν αυτές που αναφέραμε για τον Έλληνα Πρωθυπουργό, από τις δηλώσεις που έγιναν κυρίως από τον Βρετανό Πρωθυπουργό αμέσως μετά, πάνω από 12 χώρες, όπως είπε, είναι έτοιμοι να συνεισφέρουν πόρους σε μια αμυντική αποστολή που αποσκοπεί την αποκατάσταση της ελευθερίας, της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούς. Από τις 49 που συμμετείχαν, καταλαβαίνουν ότι ήταν αρκετές οι διαφωνίες, κυρίως για το ίδιο γεγονός και το οποίο τοποθετήθηκε και ο Έλληνας Πρωθυπουργός, ότι παραμένει εμπόλεμη ζώνη η περιοχή και λοιπόν, θα πρέπει να κρατήσουμε συγκεκριμένες αποστάσεις.
Άγιε, λοιπόν, εκεί θα πάμε τώρα, στο Παρίσι, στην Θωμαϊδα Παπαϊωάννου. Να σε ευχαριστήσουμε θερμά για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ. Είπε ο κύριος Στάρμερ ότι προγραμματίζουμε διεθνή αποστολή στο Ορμούς για την προστασία της ελεύθερης ναυσιπλοείας. Να δούμε τις λεπτομέρειες. Θωμαής, καλησπέρα από την Αθήνα.
Καλησπέρα σας και η είδηση που βγαίνει από αυτήν την τηλεδιάσκεψη 49 χωρών όπως τον είχε ο Γάλλος Πρόεδρος είναι ότι την άλλη εβδομάδα ξεκινάνε νέες διαδικασίες για τη σύνθεση αυτής της ειρηνικής αμυντικής αποστολής και οι επιχειρησιακές λεπτομέρειες της αποστολής όπως τις υποσχέθηκαν τουλάχιστον να τις πραγματοποιήσουν οι 49 χώρες που δέχονται να λάβουν πρωτοβουλίες. Πάλι τόνισε, επιχαιρέτησε φυσικά ο Γάλλος Πρόεδρος τις νέες διπλωματικές πρωτοβουλίες από την πλευρά των ΗΠΑ και του Ιράν, αλλά υπογράμμισε ότι όλα αυτά τα στενά του Ορμούς πρέπει να παραμένουν ελεύθερα, δηλαδή χωρίς διόδια και η διέλευση να είναι χωρίς να μην έχουν εμπόδια. Αυτό έχει.
Από όλους, είπε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος Μακρόν. Από όλους. Προφανώς εννοεί και το Ιράν και τις Ηνωμένες Πολιτείες.
Ακριβώς. Και παραμένει όμως λίγο δύσπιστος αναφορικά με το κυρίως με την κατάσταση στην περιοχή. Περιμένει δηλαδή νέες πρωτοβουλίες για να μπορέσουν να πιστούν ότι ίσως αυτή η επιχείρηση δεν τελικά δεν θα είναι αναγκαία εφόσον τα πράγματα επανέλθουν σε μία ομαλότητα. Γιατί πάντοτε επιμένουν ότι αυτή η επιχείρηση για την ειρήνευση και την ελεύθερη λειτουργία διένευση στα στενά του Ορμούς εξαρτώνται φυσικά από την σπάυση όλων των σύρεξης όλου του πολέμου αυτού και φυσικά με τη βοήθεια του Ιράν, τη βοήθεια των ΗΠΑ και τη βοήθεια του Ισραήλ, δηλαδή η συνεργασία πρέπει και με τους τρεις χώρες να είναι ελεύθερη, να είναι γερή.
Θωμαής, θα έλεγε κανείς σε μια έτσι ανάλυση της πραγματικότητας της σημερινής ότι πραγματοποιήθηκε μια διάσκεψη η οποία έχει έναν χαρακτήρα αντινάτο μια συμμαχία προθήμων, εν πάση περιπτώσει.
Σίγουρα χώρες που συμμετείχαν είναι και μέλη του ΝΑΤΟ. Αυτό είναι αδιαφυσβήτητο. Αλλά δεν έγινε εκτός πλαισίου του ΝΑΤΟ και δεν λέχθηκε ποτέ ή δεν πρόφεραν ποτέ τη λέξη ΝΑΤΟ. Όμως από την άλλη πλευρά έχετε δίκιο ότι αυτή η τηλεδιάσκεψη θυμίζει την συμμαχία των προθήμων για την Ουκρανία. Είναι στο ίδιο format, είναι στο ίδιο, με την ίδια φιλοδοξία. Που σημαίνει ότι κατά κάποιο τρόπο οι Ευρωπαίοι προσπαθούν να αποδείξουν στις Ηνωμένες Πολιτείες ότι μπορούν να λάβουν πρωτοβουλίες μόνες τους οι χώρες, οι ευρωπαϊκές χώρες, και κυρίως να είναι παρόντες πρωταγωνίστριες, χωρίς να υπάρχει η καθοδήγηση και η οικονομική βοήθεια φυσικά των Ηνωμένων Πολιτείων. Παρόλα αυτά, είναι και αυτό να το πω έτσι λίγο, σαν δημόσιες σχέσεις των Ευρωπαίων απέναντι στον Ντόναλντ Τραμπ, που τους πιέζει ιδιαίτερα. Μία ζητάει τη βοήθειά τους και μία τους καθυριάζει ότι δεν τους έχουν βοηθήσει ποτέ.
Όπως πριν από λίγο που είπε ότι είναι άχρηστοι, δεν τους θέλουμε, λέει, πια, δεν ήταν εκεί όταν τους χρειαστήκαμε, δεν τους θέλουμε πια στο Ορμούζ, είπε πριν από λίγο Θωμαϊδά.
Ακριβώς τους κόβει τον αέρα ο Ντόναλντ Τραμπ για να είναι ο μοναδικός πρωταγωνιστής, κυρίως ένα μάθημα που θέλει να δώσει στους Γάλλους, γιατί μην ξεχνάμε ότι ο Λίβανος είναι κατά κάποιο τρόπο το φέουδο, διπλωματικό φέουδο των Γάλλων, που τώρα πλέον τη λύση, την χρόνια κατάρρευση αυτής της χώρας, την προσπαθεί να την... Να την δώσει λύση, μάλλον, ο Ντόναλντ Τραμπ και όχι ο Εμμανουέλ Μακρόν. Και αυτό λέει πολλά συμβολικά για το πώς είναι η σχέση πλέον της Γαλλίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες και κυρίως το ρόλο του Ισραήλ, που δεν θέλει με τίποτα να δει την Γαλλία ξανά στο Λίβανο.
Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε, Θωμαϊδά, για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Θα συνδεθούμε τώρα με τον επικεφαλής του οικονομικού ρεπορτάζ του Earth News, τον Θάνο Τσίρο, για να δούμε πώς οι αγορές αντέδρασαν απέναντι σε αυτές τις εξελίξεις. Θάνο.
Καλησπέρα και στους ακροατές μας. Όπως ήταν αναμενόμενο, η είδηση για το άνοιγμα στο στενό του Ορμούζ φέρνει και μεγάλη πτώση στην διεθνή τιμή του πετρελαίου, καθώς αυτό ουσιαστικά περίμεναν οι αγορές. Να φανεί ένα φως στην άκρη του τούνελ στο συγκεκριμένο ζήτημα, που ήταν ουσιαστικά και το πολύ μεγάλο πρόβλημα για τις διεθνείς αγορές πετρελαίου. Να σου δώσω την εικόνα που βλέπουμε και αυτή τη στιγμή στα χρηματιστηριακά ταμπλό. Έχουμε ένα αργό στην περιοχή των 82,7 δολαρίων το βαρέλι, με μια ημερήσια πτώση της τάξεως του 12,5% αυτή τη στιγμή. Το πώς συνδέεται η εξέλιξη αυτή με την είδηση αποτυπώνεται πολύ έντονα στο διάγραμμα, καθώς με το που είχαμε την ανακοίνωση από την πλευρά του Ιράν, μέσα σε 20 λεπτά καταγράφηκε αυτή η πολύ μεγάλη πτώση, η οποία και σε ιστορικό επίπεδο είναι μία από τις μεγαλύτερες ημερήσιες πτώσεις που έχει καταγραφεί στην αγορά του πετρελαίου. Αντίστοιχα, το Brent, που μας ενδιαφέρει διότι ουσιαστικά αποτελεί τη βάση τιμολόγησης των καυσίμων εδώ στην Ευρώπη, άρα και στην Ελλάδα, έχουμε πτώση της τάξης του 11% αυτή τη στιγμή. Είμαστε στα 88,5 δολάρια το βαρέλι. Πρέπει να αναφερθούμε και στην τιμή του φυσικού αερίου, το οποίο φαίνεται να κλείνει για πρώτη φορά μετά το Φεβρουάριο, το τέλος Φεβρουαρίου, ουσιαστικά μετά το ξέσπασμα του πολέμου, κάτω από τα επίπεδα των 40 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Είμαστε στα 39,3 ευρώ αυτή τη στιγμή, με μια πτώση της τάξης του 7,3%. Μας ενδιαφέρει βεβαίως το φυσικό αέριο, είναι και αυτό στο μάτι του κυκλώνα, καθώς από το στενό του Ορμούς δεν περνάει μόνο το 20% της παγκόσμιας παραγωγής πετρελαίου, αλλά και το 20% της παγκόσμιας παραγωγής φυσικού αερίου, σε μια περίοδο αυξημένου ενδιαφέροντος, ειδικά από τις ευρωπαϊκές χώρες. Μην ξεχνάμε ότι πρέπει να ξαναγεμίσουν τα αποθέματα, να συγκεντρωθούν και πάλι τα αποθέματα εν ώψη της επόμενης σεζόν, και ήταν ένας από τους παράγοντες πολύ μεγάλης ανησυχίας το πώς αυτό θα υλοποιηθεί, χωρίς να οδηγηθούμε σε μια πολύ μεγάλη άνοδο των τιμών τιμών που μοιραία θα οδηγούσε και σε αύξηση στις τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος.
Φανώ. Πρακτικά ναι. Τι σημαίνει αυτό, ότι τα πλοία που βρίσκονται εγκλωβισμένα και είναι πολλά θα πάρουν το δρόμο τους, και αν συνιστά όλο αυτό μια μερική αποκλιμάκωση στην αγορά ενέργειας, ή θέλουμε δρόμο ακόμα, είναι απλώς μια ανάσα?
Αυτό το οποίο αναφέρουν οι αναλυτές, προφανώς πρόκειται για μια πολύ μεγάλη ανάσα, το λέγαμε και προηγουμένως, είναι η είδηση που περίμεναν οι αγορές. Από εκεί και πέρα βεβαίως, σε καθαρά πρακτικό επίπεδο, αυτό που αναγνωρίζουν όλοι είναι ότι η ηρεμία δεν θα επέλθει από μια στιγμή στην άλλη, θα χρειαστεί χρόνος αρκετών εβδομάδων. Και για να απεγκλωβιστούν τα εκατοντάδες καράβια που βρίσκονται αυτή τη στιγμή εγκλωβισμένα μέσα στον Περσικό κόλπο, αλλά και για να έχουμε την πλήρη αποκατάσταση της κυκλοφορίας, δηλαδή το να μπαινοβγαίνουν ελεύθερα τα καράβια στον Περσικό, να φορτώνουν τα προϊόντα και να τα μεταφέρουν στους προορισμούς. Ωστόσο, είναι μια σημαντική ημέρα η σημερινή, καθώς φαίνεται να μπαίνουν οι βάσεις για την αποκατάσταση της ηρεμίας στην περιοχή. Το πόσος χρόνος θα χρειαστεί θα είναι ένα από τα βασικά ζητούμενα και ένα από τα βασικά θέματα συζήτησης του επόμενου διαστήματος, καθώς βεβαίως αυτό το οποίο προέχει είναι να μάθουν και οι αγορές και όλοι τους ακριβείς όρους υπό τους οποίους θα διατηρηθούν ανοιχτά τα στενά του ορμούς. Είναι μια συζήτηση την οποία θα την κάνουμε όλο το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα.
Σε ευχαριστώ πολύ. Ο Θάνος Τσίρος, ο επικεφαλής του οικονομικού ρεπορτάζ του Earth News, ήταν κοντά μας. Τον ευχαριστούμε για την ανάλυση του και εμείς συνεχίζουμε. Στην εσωτερική πολιτική επικαιρότητα να περάσουμε τώρα. Στον απόϊχο της σύγκρουσης στη Βουλή σε επίπεδο πολιτικών αρχηγών, η τόνη ήταν ψηλή με αλληλοκατηγορίες για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, τις υποκλοπές, τη συνταγματική αναθεώρηση και την υπόθεση του Μακάριου Λαζαρίδη. Το εξαιρετικά φορτισμένο κλίμα προδιαγράφει συγκρουσιακή πορεία μέχρι τις εκλογές, για τις οποίες ο Πρωθυπουργός επανέλαβε ότι θα διεξαχθούν στο τέλος της τετραετίας. Θα συνδεθούμε ευθύς αμέσως με τον πολιτικό μας συντάκτη Νότι Ανανιάδη για να δούμε όλα τα τελευταία γεγονότα, όλες τις τελευταίες εξελίξεις. Νότι, καλησπέρα.
Καλησπέρα στον απόϊχο της χθεσινής συζήτησης που προκάλεσε το ΠΑΣΟΚ, κινείται η πολιτική επικαιρότητα. Θα λέγαμε ότι η Νέα Δημοκρατία και η κυβέρνηση αισθάνεται ότι έχει κερδίσει τις εντυπώσεις. Έθεσε ζητήματα στα οποία η αντιπολίτευση δεν μπορούσε να απαντήσει. Βέβαια, εδώ που μιλάμε, Θάνο, θα πρέπει να παραδεχτούμε το σχόλιο πολιτικών αναλυτών ότι η κυβέρνηση επέλεξε αντίπαλο. Ο Πρωθυπουργός
κ.
Μητσοτάκης, ναι, ακριβώς, μίλησε και αναφέρθηκε μόνο στον Νίκο Ανδρουλάκη. Άλλωστε αυτός είχε προκαλέσει τη συζήτηση, αλλά από εκεί και έπειτα έχει τη σημασία το γεγονός ότι ακόμα και στην τριπτολογία του, αν δεν κάνω λάθος, ζήτησε να μιλήσει ο Πρωθυπουργός αμέσως μετά την ομιλία του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης και όχι στο τέλος, όπως συνηθίζεται αφού ακούσει και τους άλλους πολιτικούς αρχηγούς, και αμέσως μετά πήγε να επισκεφτεί για μια ακόμη φορά τον στενό του συνεργάτη, υφυπουργό παρά
τον πρωθυπουργό,
τον κύριο Μιλωνάκη, που νοσηλεύεται σε δύσκολη κατάσταση οπωσδήποτε στον Ευαγγελισμό. Όλα αυτή η σημειολογία έχει τη σημασία της, θα εκτιμούσα εγώ. Και βεβαίως από εκεί που θα πρέπει να προσθέσω ότι η κυβέρνηση θεωρεί ότι δεν πρέπει. Καλό είναι να μιλάει θεσμικά. Και αυτή η θεσμική προς τα μπρος, την οποία είχαν ήδη προαναγγείλει κυβερνητικές πηγές, με τις προτάσεις όχι εξειδικευμένες, αλλά αναφορές ότι μέσα στο Μάιο θα κινήσει η συνταγματική αναθεώρηση, έχουν τη σημασία τους. Γι' αυτό άλλωστε και η πρόκληση ότι η κυβέρνηση προτείνει θεσμικές αλλαγές, η αντιπολίτευση τι αντιπροτείνει. Έχει όλο αυτό την σημασία του. Από εκεί πέρα για την πολίτευση φυσικά μιλάει για τοξικό κλίμα, για την σύμπολιτευση, η κυβέρνηση ανταπαντά, εγκαλώντας στελέχη της αντιπολίτευσης για συντήρηση αυτού του
τοξικού κλίματος. Και κάπως έτσι θα πάμε μέχρι τις εκλογές, έτσι.
Ναι, η εκτίμηση είναι ότι με ρωτήσε το μεσημέρι και ο συνάδελφος του Γρηγοριάκας, έτσι θα πάει μέχρι τις εκλογές. Η εκτίμηση είναι έτσι και ακόμα παραπάνω θα είναι το λογικό, ενώ σου πληγράζουμε, ακόμη και αν το γεγονός είναι γεγονός ότι ο Πρωθυπουργός για μια ακόμη φορά, μια ακόμη φορά, αναφέρθηκε σε εκλογές στην ώρα τους, όπως είπε χαρακτηριστικά, το 2027. Αλλά αυτό επιμένω να λέω, κατά την ταπεινή μου ανάλυση κάνω, είτε τώρα, μετά τη δέσμευση, δηλαδή του Σεπτεμβρίου, είτε τον Απρίλιο του χρόνου του διαπροσύνη, παραπέμπω στο Βασίλη Τσάνη. Τι σήμερα, τι αύριο, τι τώρα.
Ας καθαρίσουμε μια ώρα αρχίτερα.
Να, ακριβώς. Από εκεί και μετά, εγώ θεωρώ μετά την...
Αλλά λέει και παρακάτω του χωρισμού μας έφτασε η ώρα. Λοιπόν, μην το αναλύσουμε πολιτικά αυτό.
Οι οποίοι στίχοι παραπέμπουν στην μεγάλη ευτυχία Παπαγενοπούλου. Αλλά εντάξει, ας μην μπούμε σε αυτό.
Λοιπόν, Νότι, να σε ευχαριστήσουμε, να δούμε λοιπόν τις εξελίξεις. Θα τις παρακολουθούμε. Σε ευχαριστώ πολύ για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ. Και εμείς συνεχίζουμε. Ο Υφυπουργός παρά το Πρωθυπουργό, μάλλον με αφορμή την περιπέτεια της υγείας του Γιώργου Μιλωνάκη, το είπαμε και νωρίτερα με τον Νότι, ο Παύλος Μαρινάκης τόνισε ότι δεν πρέπει να κλείνουμε τα μάτια στον τοξικό λόγο.
Πρέπει κάποιοι άνθρωποι να κοιταχθούν στον καθρέφτη. Και δεν είναι μακάρι να ήταν ένα πρωτοσέλιδο ή ένα δημοσίευμα ή μια εφημερίδα το πρόβλημα. Που σίγουρα είναι πρόβλημα όταν βγαίνουν τόσα ψέματα για έναν άνθρωπο και πιέζεται τόσο πολύ, και ούτε θα συνδέσω εγώ κάτι με κάτι άλλο. Εγώ θα πω απλά ότι πρέπει να κοιταχτούμε στον καθρέφτη. Να κοιταχτούν στον καθρέφτη και αυτοί οι οποίοι διακινούν τόσο χυδαία ψέματα. Και εκείνοι, είτε είναι δημοσιογράφοι, είτε είναι δημοσιολογούντες, είτε είναι κάποιοι που παριστάνουν τους σατυρικούς. Δεν μπορούμε άλλο να κλείνουμε τα μάτια στον τοξικό λόγο, στα ψέματα και στην ανωνυμία.
Τώρα, ο Υφυπουργός παρά το Πρωθυπουργό, Θανάσης Κοντογεώργιος, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 και την εκπομπή Πρωινές Διαδρομές, ρωτήθηκε από τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου για το ιδιαίτερα οξυμένο πολιτικό κλίμα και ήταν κατηγορηματικός όταν ρωτήθηκε για το ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών.
Το κομμάτι της τοξικότητας, το σκέλος, για το οποίο νομίζω έχουμε υποφέρει και ειδικά τα τελευταία 15 χρόνια πάρα πολύ και νομίζω δεν χρειάζεται να το υπενθυμίσω, πέραν της τραγικότητας που μπορεί να υπάρχει ως προς την προσωπική επιβάρηση που υπάρχει σε αρκετούς ανθρώπους οι οποίοι μπορεί να βάλλονται ή να βρίσκονται στο στόχαστρο των τέτοιων υποθέσεων, δεν συμφέρει τη χώρα.
Το θέμα του κυρίου Μακάριου Λαζαρίδη και του ζητήματος που έχει ανακύψει με το πτυχίο ή το μη πτυχίο, με την πρόσληψή του πριν από 20 χρόνια, βασιτώσει ως επιστημονικός συνεργάτης, με όλα αυτά τα θέματα τα οποία δημιουργούν πάρα πολύ μεγάλη αναστάτωση και αναμπουμπούλα πολιτική.
Οι πολίτες και δικαίως θέλουν οι πολιτικοί, οι άνθρωποι που ασχολούνται με τα δημόσια πράγματα να είναι δύο και τρεις φορές, θα σας έλεγα, πιο προσεκτικοί και πιο τυπικοί με όλα τα ζητήματα. Απ' την άλλη, θεωρώ ότι και οι πολίτες ταυτόχρονα αναγνωρίζουν μια ειλικρίνεια, θα σας έλεγα, αναγνώριση λάθους ή ενέργειες που κατατείνουν σε αυτό και βλέπουν πώς εξελίσσεται. Νομίζω ότι δόθηκαν και χθες από τον ίδιο κάποιες εξηγήσεις, έκανε κάποια βήματα πιο εκεί και νομίζω ότι αυτή η υπόθεση έτσι κάπως προχωράει.
Έχουν φουντώσει για καλά τα σενάρια και εσείς τα ακούτε, τα διαβάζετε, τα βλέπετε, δεν? Για το χρόνο προσφυγής στις κάλπες.
Όχι, κανένα τέτοιο ερχόμενο, κύριε Αδαμόπουλε, για το λόγο ότι οι κυβερνήσεις θα κλέβονται για 4 χρόνια για να ολοποιήσουν το έργο τους και στο τέλος οι πολίτες θα πούνε, την κάναν ή δεν την κάναν τη δουλειά αυτοί οι άνθρωποι. Άμα την κάναν, να, και τι μας λέγεται συνέχεια, να το ξανασκεφτούμε.
Άρα, κύριε Υπουργέ, εκλογές το 27.
Κατηγορηματικά.
Να δούμε τώρα τι λένε και τα κόμματα της αντιπολίτευσης που ζητούν εκλογές και εξαπολύουν πειρά στους κυβερνητικούς χειρισμούς σειρά θεμάτων. Η πολιτική μας συντάκτρια Ευγενία Λούζου θα μας πει περισσότερα. Καλησπέρα, Ευγενία. Παρέτηση και εκλογές. Δύο λέξεις που τις ακούμε συχνά τα τελευταία 24 ώρα.
Ναι, νομίζω ότι είναι κάτι που ζήτησαν και από το βήμα της Βουλής χθες κατά την συζήτηση για το κράτος δικαίου. Παράλληλα, Θάνο, κάνουν λόγο και για προσπάθεια απαξίωσης των ζητημάτων της δημοκρατίας, της διαφθοράς, των υποκλοπών, μετά και την χθεσινή συζήτηση, όπως προείπα. Βεβαίως, κατηγορούν και τον κύριο Μητσοτάκη, όλη η αντιπολίτευση, σύσσωμη θα έλεγα, για τοξικότητα και δολοφονία χαρακτήρων. Αναφορικά βέβαια με την υπόθεση του στενού συνεργάτη του κυρίου Μητσοτάκη, του κυρίου Μιλωνάκη, για τον οποίο ο Πρωθυπουργός έθεσε το θέμα της υγείας του κατά τη διάρκεια της χθεσινής συζήτησης στην Ολομέλεια. Να πω ότι σήμερα νωρίτερα το ΠΑΣΟΚ Θάνο, σε μια καταγγελτική μακροσκελή ανακοίνωση σχετικά με το θέμα Λαζαρίδη, ζητά από τον Πρωθυπουργό την αποπομπή του, ο οποίος, όπως αναφέρει, ζημίωσε δύο φορές το ελληνικό δημόσιο. Η αντιπολίτευση βάλει και κατά της κυβέρνησης όχι μόνο όμως, Θάνο, για το ζήτημα Λαζαρίδη, αλλά και για το σκάνδαλο ΠΚΠ και τις υποκλοπές, πετώντας πίσω το μπαλάκι της τοξικότητας που ανέφερε ο Πρωθυπουργός πίσω στην κυβέρνηση. Μάλιστα, το πρωί ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς, μιλώντας στα παραπολιτικά, έκανε ένα αιχμηρό σχόλιο λέγοντας: επίθεση στη δημοκρατία είναι κάθε πράξη την οποία επιλέγει αυτή η κυβέρνηση. Παράλληλα, ο κύριος Τσουκαλάς κατηγόρησε τον Υπουργό Υγείας Άδων Γεωργιάδη ότι παίζει ένα συγκεκριμένο ρόλο τον οποίο το αναθέτει ο Πρωθυπουργός. Επίσης να πω ότι ο πρόεδρος του κόμματος Νίκη, Δημήτρης Νατσιός, ζητά να από το ελεγκτικό συνέδριο και την αρμόδια εισαγγελία ο Μακάριος Λαζαρίδης. Και εν κατακλείδη, Θάνο, τόσο από το βήμα της Βουλής χθες, όσο και με δηλώσεις σήμερα στα μέσα, στελέχη της Ελλάσσονος Αντιπολίτευσης ζητούν η κυβέρνηση να προχωρήσει σε εκλογές, με τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ Μάριος Κασοκράτη Φάμελο να ζητά τη συμφωνία της αντιπολίτευσης για την κατάθεση αιτήματος πρότασης δυσπιστίας.
Μάλιστα. Να ευχαριστήσουμε την Ευγενία Λούζου για το ρεπορτάζ και να ακούσουμε τις αναφορές σε αυτό το σημείο του Υπουργού Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη, ο οποίος, μιλώντας στα παραπολιτικά FM και στον απόϊχο των βολών που εξαπέλυσε για πολιτικά παιχνίδια στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, ο ίδιος φαίνεται ότι επιμένει στις θέσεις του.
Η αποστολή της συγκεκριμένης δικογραφίας του ΟΠΕΚΕΠΕ από την κυρία Παπανδρέου δεν είναι επίθεση στη Νέα Δημοκρατία. Είναι επίθεση στη δημοκρατία.
Η αντιπολίτευση βάλει κατά του κυρίου Γεωργιάδη για τα όσα είπε. Ακούμε τον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστα Τσουκαλά, από τα παραπολιτικά FM και τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, Σοκράτη Φάμελο.
Το έχει ιδέα επίθεση στη δικαιοσύνη από εκείνη που κάνει. Δεν υπάρχει. Ο εγκέφαλος και ο εμπνευστής της τοξικότητας, του πολιτικού φανατισμού, της μυσαλλοδοξίας, της δολοφονίας χαρακτήρων είναι ο ίδιος ο Πρωθυπουργός.
Αν ο κύριος Μητσοτάκης διαφωνεί, όσα λέει ο υπουργός του, πρέπει να τον διώξει σήμερα. Αν συμφωνεί, τότε είναι χειρότερος από αυτόν και είναι αυτός επικίνδυνος για τη δημοκρατία.
Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος, μιλώντας στο ΕΡΤ News, και η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, στο Open, επιτέθηκαν επίσης στον Υπουργό Υγείας.
Μου βάζει τον αντιπρόεδρο όλη μέρα να καυγίζει και να ουρλιάζει εναντίον της Ευρωπαϊκής Εισαγγελέας. Ο πρόεδρος λέει άλλα και ο αντιπρόεδρος άλλα. Ας το φημώσουνε.
Μη παραιτηθέντες υπουργοί όπως ο Γεωργιάδης, αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, λένε ότι εμείς κάνουμε μια ψηφοφορία αύριο και καταργούμε την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.
Μιλώντας στον Αντένα, ο Παύλος Μαρινάκης εξέφρασε προβληματισμό για διαρροές και τμηματική αποστολή των δικογραφιών στη Βουλή, ωστόσο ξεκαθάρισε ότι δεν αμφισβητείται η δικαιοσύνη.
Σε καμία περίπτωση ποτέ. Αυτός ο Πρωθυπουργός και αυτή η κυβέρνηση δεν πρόκειται να αμφισβητήσει τη δικαιοσύνη, να στραφεί κατά της δικαιοσύνης και να θέσει θέμα κατά της δικαιοσύνης.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Και εμείς επιστρέφουμε στο πρώτο μεγάλο θέμα της ημέρας, που έχει να κάνει και με τη Μέση Ανατολή, που αφορά στο γεγονός ότι το Ιράν ανοίγει πλήρως τα στενά του Ορμούς. Είναι κοντά μας ο Δημήτρης Φαναριώτης για άλλη μια φορά για τα νεότερα. Έχουμε νέα δήλωση του Προέδρου Τραμπ.
Ακριβώς, έχουμε νέα δήλωση του Προέδρου Τραμπ, ο οποίος είπε ότι το Ιράν συμφώνησε σε επαόριστον αναστολή του πυρηνικού του προγράμματος και πρόσθεσε ότι η Τεχεράνη δεν θα λάβει κανένα από τα δεσμευμένα κεφάλαιά της από τις ΗΠΑ. Να θυμίσουμε στις ακροάτριες και τους ακροατές μας πάνω. Ναι, γιατί είχαμε πει νωρίτερα ότι έναντι μια συνολική συμφωνία θα απελευθερώνονταν κεφάλαια ύψους 20 δισεκατομμυρίων. Δεν θα γίνει αυτό, όπως μεταδίδει το Bloomberg. Και πρόσθεσε ο κύριος Τραμπ ότι η συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου που ξεκίνησε στα τέλη Φεβρουαρίου με τις επιχειρήσεις ΗΠΑ και Ισραήλ είναι ως επιτοπλίστων ολοκληρωμένη, πάντα σύμφωνα με το Bloomberg. Παράλληλα, σε άλλη συνέντευξη, το Τραμπ δίνει 2-3 συνέντευξεις κάθε μέρα στο Reuters, επανέλαβε ότι οι ΗΠΑ θα διατηρήσουν, όπως έχουμε πει και νωρίτερα, τον αποκλεισμό στα στενά του ορμού, το επανέλαβε, έως ότου ολοκληρωθεί η συμφωνία με το Ιράν.
Να τα κωδικοποιήσουμε λίγο, Δημήτρη. Έχουμε τη χθεσινή εκεχηρία ανάμεσα στον Λίβανο και το Ισραήλ. Έχουμε, έστω με τις ενστάσεις του Ισραήλ, τις πολλές ενστάσεις, έχουμε το γεγονός σήμερα πριν από λίγο ότι της ανακοίνωσης ότι το Ιράν ανοίγει πλήρως τα στενά του Ορμούζ και τώρα η τελευταία εξέλιξη έρχεται να προσθεθεί σε αυτό το puzzle, είναι η αναστολή επαόριστον του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν σύμφωνα με τον πρόεδρο Τραμπ.
Μένει βέβαια, Θάνο, να πούμε ότι γιατί το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ, ας πούμε, το ανακοίνωσε ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, ο Ραχτσί, άρα δεν είναι κάτι το οποίο αμφισβητείται. Ωστόσο, αυτή η δήλωση του κυρίου Τραμπ θα πρέπει να επιβεβαιωθεί και από την πλευρά της Τεχεράνης, γιατί η Τεχεράνη προφανώς κανένας δεν θέλει να αφήσει να πάνε χαμένα 20 δισεκατομμύρια, γιατί έχει υποστεί πολύ σκληρές οικονομικές κυρώσεις το Ιράν.
Μάλιστα. Λοιπόν, Δημήτρη, έχουμε όντως, το λέγαμε και χθες, αλλά κάθε μέρα φαίνεται ότι οι εξελίξεις είναι καταιγιστικές
πολύ πυκνές.
Λογικά, όλα αυτά που είπαμε δημιουργούν μια βάση
για
μια συμφωνία. Θα δούμε, το ζητούμενο είναι αυτό. Αυτό που είπες πριν από λίγο. Αν όλα αυτά μπορούν να οδηγήσουν σε μια ειρήνη η οποία θα είναι βιώσιμη, θα έχει διάρκεια.
Ναι.
Νομίζω ότι αυτό είναι το μεγάλο ερώτημα, γιατί οι κινήσεις υπάρχουν. Υπάρχει μια κινητικότητα, είναι τεράστια αυτή η κινητικότητα. Το θέμα είναι αν θα οδηγήσουν όλες αυτές οι ενέργειες σε μια ειρήνη που θα έχει βάσεις και θα έχει και διάρκεια.
Ναι, γιατί η εκεχηρία είναι ορισμένου χρόνου. Είναι περιορισμένου για την ακρίβεια χρόνου, όχι ορισμένου. Και ορισμένου και περιορισμένου.
Και υπάρχουν σίγουρα δυνάμεις που δεν θα έλεγα υπονομεύουν, που δεν βλέπουν και με καλό μάτι, ας πούμε, όλη αυτή την ιστορία.
Αυτό το οποίο λέγαμε πριν, το γεγονός ότι στη συντριπτική του πλειοψηφία ο Ισραηλινός λαός θέλει να εξοντωθεί η Χεσμπολά.
Διαβάζω στον τύπο του Ισραήλ ότι αναδύεται ένα μοντέλο στο οποίο επιβάλλονται οι εκεχηρίες στη Γάζα, στο Ιράν, στο Λίβανο. Θα δούμε και ότι ο κ. Νετανιάχου επηρέασε τον τρόπο με τον οποίο ξεκίνησε ο πόλεμος. Δεν θα επηρεάσει τον τρόπο με τον οποίο θα τελειώσει τον πόλεμο.
Σοφή κουβέντα.
Αυτό βέβαια δεν το λέει ο τύπος του Ισραήλ. Το γράφουν, αν δεν κάνω λάθος, οι Times της Νέας Υόρκης. Καινούρια δήλωση, ένα λεπτό, θα τη βρούμε και την καινούρια δήλωση.
Νομίζω ότι είπε ο κύριος Τραμπ ότι θα καταλήξουμε συμφωνία με τον Ιράν σε μία έως δύο μέρες και θα φέρουμε πίσω στις ΗΠΑ τον πλουτισμένο ουράνιο, 441 κιλά είναι.
Άρα δίνει και χρονοδιάγραμμα, Δημήτρη, ένα λεπτό τώρα. Ναι. Είναι το καινούριο που είπαμε, δηλαδή στην εκεχηρία, στο άνοιγμα των στενών, στην αναστολή επαόριστον κτλ. Τώρα το καινούριο είναι ότι θα το πάρουν το ουράνιο, το εμπλουτισμένο Ηνωμένες Πολιτείες και σε μία με δύο ημέρες θα καταλήξουμε σε συμφωνία.
Αυτή είναι η δήλωση του κυρίου Τραμπ, βέβαια, ότι θα πάρουμε το ουράνιο και το φέρουμε πίσω στις Ηνωμένες Πολιτείες. Να δούμε αν θα καταλήξει σε συμφωνία καταρχάς, γιατί αν δεν υπάρχει συμφωνία, δεν υπάρχει περίπτωση να δώσει το Ιράν το ουράνιο, το οποίο το έχει κρυμμένο κάτω από τα βουνά.
Οι εξελίξεις λοιπόν τρέχουν. Πάμε στον Λίβανο. Να δούμε τι μεταδίδει η απεσταλμένη του Earth News στον Λίβανο. Θα μας δώσει το κλίμα η Αδαμαντία Λιόλιου. Να δούμε, υπάρχει γενικώς ένα κλίμα χαράς επιστροφής των πολιτών, των εκτοπισμένων που επιστρέφουν στις εστίες τους. Για να ακούσουμε τι μεταδίδει η Αδαμαντία.
Καλησπέρα από την Τύρο, μια πόλη του Νοτιού Λιβάνου που μέχρι πρώτην ήταν μια πόλη φάντασμα και πλέον οι πολίτες έχουν επιστρέψει σιγά σιγά. Οι πανηγυρισμοί λοιπόν, η επιστροφή των εκτοπισμένων όπως και οι εικόνες του πολέμου είναι αυτές που συνθέτουν το σκηνικό στο πρώτο 24ωρο της ενεργοποίησης της κατάπαυσης του πυρός. Ήδη οι οικογένειες με μικρά παιδιά, άνθρωποι που είχαν βρει ένα καταφύγιο ασφαλείας κυρίως στην Βηρητό ακόμη και στη Σιδώνα έχουν πάρει το δρόμο της επιστροφής και μπορούν να φτάσουν εδώ στην Τύρο και να αναζητήσουν σε τι κατάσταση βρίσκονται τα σπίτια τους, σε τι κατάσταση βρίσκονται τα μαγαζιά τους. Ωστόσο, βέβαια, οι εικόνες του πολέμου είναι χαρακτηριστικές. Όπου κι αν κανείς στρέψει το βλέμμα του, εντοπίζει καταστροφή, συντρίμμια και ερείπια. Έχουμε έναν πρώτο απολογισμό του συγκεκριμένου πολέμου των 45 ημερών. Είναι περισσότεροι από 2.000, σχεδόν 2.300 οι νεκροί και πολύ περισσότεροι είναι οι τραυματίες, σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, περισσότεροι από 7.500 και βέβαια όλοι εδώ μιλούν για μια ιδιαίτερη εύθραυστη εκεχηρία.
Τώρα ο Γιώργος Σιδέρης, ο συνάδελφος του Έθνιος που βρίσκεται στα σύνορα του Ισραήλ με τον Λίβανο, έχει το ρεπορτάζ και μας μεταφέρει το κλίμα και τις λεπτομέρειες.
Από τη μία πλευρά ο Λίβανος λέει ότι εργάζεται για να φύγουν οι δυνάμεις των Ισραηλινών από το έδαφος τους. Και από την άλλη πλευρά ο Υπουργός Άμυνας του Ισραήλ λέει ότι δεν το κουνάμε, δεν πάμε πουθενά. Και μέσα σε αυτές τις δηλώσεις έρχεται να συμπληρώσει ο Βενιαμίν Νετανιάχου ότι μπορεί να έχουμε μιλήσει με τον Ντόναλντ Τραμπ, να έχουμε πάει σε εγκεχηρία, αλλά δεν έχουμε τελειώσει τη δουλειά με το Λίβανο. Ο κύριος Νετανιάχου, μάλιστα, εκείνο το οποίο λέει είναι ότι αποθήσαμε την Χεσμπολάχ, θέτει έναν στόχο και το δεύτερο ότι καταφέραμε. Φέραμε να καταστρέψουμε το πυραυλικό δυναμικό της Ιητικής Οργάνωσης. Γίνεται αντιληπτό ότι υπάρχει μια υβριδική, θα λέγαμε, εκεχηρία αυτές τις ώρες και μάλιστα στοχοθετείται μελλοντικά δύο λύσεις. Η πρώτη, η εξάλληψη βεβαίως της Χεσμπολάχ και από την άλλη πλευρά η ένταξη του Λιβάνου σε μια ευρύτερη συμμαχία στην Μέση Ανατολή. Τα παραπάνω βεβαίως δεν σημαίνει παραχωρήσεις, αλλά προτεραιότητες, όπως λένε εδώ αξιωματούχοι από το Ισραήλ. Επίσης, οι Ισραηλοί είπαν ότι η Χεσμπολάχ παραβίασε την εκεχηρία γιατί υπάρχουν 6 τραυματίες στρατιώτες. Βεβαίως καταλαβαίνουμε ότι αυτό είναι μόνο σε επίπεδο δηλώσεων. Και τέλος, εκείνο το οποίο έχει κάνει το Ισραήλ είναι να αίρει ότι υπήρχε σε επίπεδο περιορισμών σε όλη τη χώρα μετά και την εκεχηρία με το Λίβανο.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Εξέλιξη της τελευταίας στιγμής, 4 φορές ισόβια στον πρώην αστυνομικό της Βουλής για την σεξουαλική κακοποίηση των παιδιών του. Καταδικάστηκε λοιπόν σε 4 φορές ισόβια και κάθειρξη 80 ετών και 3 μηνών για τη σεξουαλική κακοποίηση των παιδιών του. Αθώα κατά πλειοψηφία η μητέρα των παιδιών. Ο ίδιος, από ό,τι μαθαίνουμε και από ό,τι λέει το ρεπορτάζ, άκουσε ανέκφραστος την ποινή της κάθειρξης. Να πούμε επίσης ότι η μητέρα, όπως εξηγήσαμε, των παιδιών αθωώθηκε κατά πλειοψηφία για τις κατηγορίες που αντιμετώπιζε λόγω αδυναμίας αντίληψης του αδίκου και σύνδρομης σημαντικού διλήμματος. Το δικαστήριο απέρριψε το αίτημα του κατηγορούμενου για αναγνώριση ελαφρυντικού πρώτερου συνόμου βίου. Θα επιστρέψουμε σε λίγο στο θέμα. Τώρα, μυστήριο καλύπτει τις συνθήκες του θανάτου της 30χρονης από την Αιθοπία που βρέθηκε τα ξημερώματα νεκρή σε ακάλυπτο πολυκατοικίας στο κέντρο της Αθήνας. Η γυναίκα είχε μεταβεί σε διαμέρισμα του τρίτου ορόφου, όπου είχε κλείσει ραντεβού μέσω εφαρμογής γνωριμιών με 45χρονο Ιταλό. Ο άνδρας, ο οποίος είχε προσαχθεί και ανακρίνεται, έφερε αμοιχές όπως και η άτυχη γυναίκα. Να ακούσουμε το ρεπορτάζ που μεταδίδει η Σοφία Ορφανού για την υπόθεση.
Είναι οι φωνές της 30χρονης αλλοδαπής γυναίκας που ζητά από το 45χρονο να της ανοίξει την πόρτα λίγη ώρα πριν βρεθεί νεκρή σε ακάλυπτο πολυκατοικία στην οδό Κολοκοτρών στο κέντρο της Αθήνας. Ο 45χρονος και 30χρονη φέρεται πως είχαν δώσει ραντεβού μέσω εφαρμογής γνωριμιών στο διαμέρισμα βραχυχρόνιας μίσθωσης.
Τσακωθήκαμε. Η γυναίκα μου επιτέθηκε και την έδιωξα από το κατάλημα. Αμέσως μετά ανέβηκε στον από πάνω όροφο και έπεσε στο κενό από τον τέταρτο όροφο.
Κατά την άφιξη των αστυνομικών στο σημείο, ο 45χρονος παρέμεινε κλεισμένος στο διαμέρισμα. Ο ίδιος φέρεται αρχικά να υποστήριξε ότι είχε καταναλώσει αλκοόλ και δεν γνώριζε τη γυναίκα. Οι αστυνομικοί τον προσήγαγαν για να τον ανακρίνουν. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, φέρεται να προηγήθηκε συμπλοκή μεταξύ τους, καθώς και οι δύο είχαν σημάδια πάλι στο σώμα τους. Φως τα αίτια θανάτου της 30χρονης, αναμένεται να ρίξει ιατροδικαστική εξέταση.
Αυτόπτης μάρτυρας μίλησε για την υπόθεση στην κάμερα του Ερτ Νιούς.
Για τις 4 και 20 τα ξημερώματα ξύπνησα ακούγοντας γυναικείες κραυγές εδώ έξω στον δρόμο στην Κολοκοτρώνη. Λίγο αργότερα σταματήσαν οι γυναικείες κραυγές και συνοδεύτηκαν από, από αντρικά λόγια, από αντρική μουρμούρα ουσιαστικά. Μετά από όλες αυτές τις κραυγές και την αντρική μουρμούρα, γύρω στις 4:40, 4:45 τα ξημερώματα, άκουσα ένα τζάμι να σπάει.
Και εμείς επιστρέφουμε στην προηγούμενη είδηση. 4 φορές, όπως είπαμε, ισόβια στον πρώην αστυνομικό της Βουλής για τη σεξουαλική κακοποίηση των παιδιών του. Μας ενημερώνει η Άννα Νικολάου. Άννα, καλησπέρα.
Καλησπέρα. Ομόφωνα ένοχο κήρυξε το Μικτόρκο το δικαστήριο τον 46χρονο πρώην αστυνομικό της Βουλής για την σεξουαλική κακοποίηση των 4 ανήλικων παιδιών του και της πρώην συζύγου του. Το δικαστήριο τον καταδίκασε σε 4 φορές ισόβια κάθριξη, σύν 80 έτη και 3 μήνες, με εκτιτέα τα 25 έτη, ενώ του επέβαλε και χρηματική ποινή 13.500 ευρώ. Κατά πλειοψηφία, το δικαστήριο έκρινε αθώα την μητέρα των παιδιών λόγω αδυναμίας αντίληψης του αδίκου, λόγω συνδρομής σημαντικού διλήμματος. Η 35χρονη, θυμίσουμε ότι είχε κατηγορηθεί και αυτή για τη σεξουαλική κακοποίηση των παιδιών της. Στο άκουσμα της απόφασης, η 35χρονη ευχαρίστησε το δικαστήριο και ζήτησε δημόσια συγγνώμη, ενώ συγγενήσεις που βρισκόντουσαν στη δικαστική αίθουσα ξέσπασαν σε κλάματα. Η δίκη είχε ξεκινήσει στις 7 Ιανουαρίου με την ακροματική διαδικασία να είχε διεξαχθεί και κλεισμένων των θυρών για λόγους προστασίας ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων των ανήλικων παιδιών.
Άννα, να σε ευχαριστήσω. Αλλάζουμε θέμα. Απολογούνται από το πρωί 3 νεαροί για τον θάνατο της 19χρονης στο Αργοστόλι και ισχυρίζονται ότι έκαναν ό,τι μπορούσαν για να τη σώσουν και ότι ποτέ δεν εγκατέλειψαν. Διώκονται για ανθρωποκτονία από πρόθεση διαπαραλήψεως μετά την αναβάθμιση του κατηγορητηρίου και για παραβίαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών. Σε κλίμα Οδύνης κηδεύτηκε σήμερα η άτυχη κοπέλα και ο Βασίλης Σιώμος θα μας πει περισσότερα για την υπόθεση. Βασίλη, καλησπέρα.
Καλησπέρα από το Αργοστόλι Θάνο. Πριν από λίγη ώρα ολοκληρώθηκαν οι απολογίες των τριών κατηγορουμένων, του 26χρονου, του 23χρονου και του 22χρονου. Τελευταίος ήταν ο 22χρονος, είναι ο άνθρωπος που σύμφωνα με τις καταθέσεις που υπάρχουν μέχρι αυτήν την ώρα ήταν σε άλλο δωμάτιο και τον πήρε τηλέφωνο 26χρονος για να τον βοηθήσει να μεταφέρουν την 19χρονη νυχτό όταν έχασε τις αισθήσεις της. Και είναι ο άνθρωπος που φέρεται στο βιντεοληπτικό υλικό να ανοίγει την πόρτα και να κρατάει τον μπουφάν της 19χρονης και ο 26χρονος να την έχει αγκαλιά και να τη βγάζουν έξω από το ξενοδοχείο όπου την άφησαν στο φλακόστρωτο, στο πεζούλικο τσιμεντένιο μέχρι να έρθει το ασθενοφόρο. Ο 26χρονος κατά την απολογία του υποστήριξε ότι ουδέποτε εγκατέλειψαν τη 19χρονη, μάλιστα μέσα στο δωμάτιο όταν κατάλαβε ότι η 19χρονη χάνει τις αισθήσεις της, της άνοιξε το στόμα και προσπάθησε με τα χέρια του να πιάσει τη γλώσσα έτσι ώστε να μην της γυρίσει η γλώσσα και γίνει απόφραξη του αιραγωγού. Και αμέσως μετά ειδοποίησε το ΕΚΑΠ, πήρε το τηλέφωνο του 23χρονου, ο ίδιος μας είπε, ο συνήγορος υπεράσπισης, μίλησε με το σταθμό του ΕΚΑΠ και ζήτησε ασθενοφόρο στο συγκεκριμένο σημείο που βρισκόταν και περιμένα μέχρι που ήρθε το ασθενοφόρο. Όταν όμως ήρθε το ασθενοφόρο να παραλάβει τη 19χρονη, τα δύο άτομα φοβήθηκαν και είπαν ότι δεν την γνώρισαν. Αυτό ήταν το λάθος, όπως υποστήριξε ο συνήγορος. Από εκεί και πέρα. Τώρα, σε ποιο στάδιο βρισκόμαστε? Ο εισαγγελέας γνωμοδοτήσεων θα εξετάσει όλο το υλικό που υπάρχει, τόσο των απολογιών όσο και της δικογραφίας, δηλαδή όλα τα στοιχεία, και από εκεί και πέρα, αφού δει τα στοιχεία αυτά, θα υπάρξει πρόταση του εισαγγελέα, δηλαδή θα προτείνει την ποινική μεταχείριση των κατηγορουμένων μέχρι τη διεξαγωγή της δίκης. Ποια είναι αυτή η ποινική τώρα μεταχείριση των κατηγορουμένων, αν δηλαδή θα κριθούν προφυλακιστέοι ή αν θα θεθούν οι κατηγορούμενοι ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Είναι μια διαδικασία και αυτή χρονοβόρα, όπου θα πρέπει ο εισαγγελέας και ο ανακριτής να συνεδριάσουν για να αποφασίσουν αν δεν υπάρχουν αντιρρήσεις ποια θα είναι η κατάληξη των τριών κατηγορουμένων.
Μάλιστα, Βασίλη, να σε ευχαριστήσουμε για το ρεπορτάζ. Εννοείται ότι για οποιαδήποτε εξέλιξη θα επανέλθουμε, θα διακόψουμε ώστε να συνδεθούμε μαζί σου και εμείς συνεχίζουμε. Έκτακτη σύσκεψη για τον αθώδη πυρετό πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με το συμπέρασμα να είναι ότι απαιτείται ψυχραιμία και αυστηρή τήρηση των μέτρων, ενώ συνεχής θα είναι και η στήριξη των πληγέντων. Παράλληλα, ετοιμάζεται ένα σχέδιο μερικής διακίνησης τυριών υπό προϋποθέσεις και στη Λέσβο μεταδένει άμεσα ομάδα διαχείρισης κρίσης και 10 τηνίατοι που μεταδένουν άμεσα στο νησί για να συνδράμουν στην κλινική επιτήρηση. Η αρμόδια συντάκτριά μας, Δήμητρα Κυριαζή, μας ενημερώνει. Καλησπέρα, Δήμητρα. Δεν τους είδα και πολύ χαρούμενους μετά τη συνάντησή τους κτηνοτρόφους.
Πάμε κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Πραγματικά δεν ήταν και πολύ χαρούμενοι. Ήταν έντονα προβληματισμένοι έως δυσαρεστημένοι, γιατί περίμεναν, όπως είπαν, να ακούσουν από τα αρμόδια χείλη του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων συγκεκριμένων μέτρων που θα ληφθούν προκειμένου να τους ανακουφίσουν. Και φυσικά εκείνο που τους κόβει πάρα πολύ και τους ενδιαφέρει, Θάνο, όπως είναι φυσικό, είναι τι θα γίνει με τις αποζημιώσεις, τι θα γίνει με τη διάθεση των προϊόντων, καθώς είναι ουσιαστικά σε ένα ιδιότυπο lockdown η Λέσβος όσον αφορά τα κτηνοτροφικά προϊόντα. Ο κύριος Σκηνάς τους είπε ότι είναι αδιαπραγμάτευτη η τήρηση των μέτρων σε μια προσπάθεια να μην ξεφύγει νόσος από το νησί προς άλλα νησιά ή την υπηρετική χώρα. Και τους ανακοίνωσε ένα σχέδιο μερικής διακίνησης τυριών. Θα δούμε ποιο θα είναι αυτό. Είναι υπό αυστηρές προϋποθέσεις βιοασφάλειας και πιθανότατα θα αφορά τυροκομικά προϊόντα τα οποία έχουν παραχθεί στο νησί πριν την εμφάνιση κρούσματος αυτόδους πυρετού, Θάνο. Επίσης, ενισχύονται οι κτηνίατροι με ακόμη 10 κτηνίατρους από τον ενεργό Δήμητρα και στο τραπέζι εκεί της συζήτησης έπεσαν και τα μέτρα στήριξης των κτηνοτρόφων που αφορά τις αποζημιώσεις για τα θανατοθέτα ζώα. Να πούμε ότι ήδη 7.000 ζώα έχουν θανατωθεί στο νησί από 47 εκτροφές, καθώς και τα 8 εκατομμύρια ευρώ που έχουν δρομολογηθεί για τις τυροκομικές μονάδες, αλλά για το διάστημα 15 Μαρτίου έως 4 Απριλίου. Όπως γνωρίζουμε όμως, το πρόβλημα συνεχίζεται και ίσως θα έχουμε και νέο πακέτο στήριξης. Θέλουν κάτι πιο συγκεκριμένο οι κτηνοτρόφοι της Λέσβου, να δούμε τι θα αποφασίσουν τώρα, αν θα συνεχίσουν τον αποκλεισμό των λιμανιών του νησιού ή αν θα πάνε σε άλλες μορφές διαμαρτυρίας.
Δήμητρα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Σε σταθερή κατάσταση, διασωληνωμένος στην μονάδα εντατικής θεραπείας, παραμένει ο υφυπουργός παρά το πρωθυπουργό Γιώργος Μιλωνάκης, σύμφωνα και με τη νεότερη ανακοίνωση των γιατρών. Πάμε στην αρμόδια συντακτριά μας, Σοφία Πατραμάνη, για να μας πει περισσότερα. Σοφία, θα χρειαστούν 10 με 15 μέρες για να εκτιμηθεί με μεγαλύτερη ακρίβεια η κατάσταση. Ωστόσο, αυτό το σταθερή κατάσταση, νομίζω ότι για αυτούς που γνωρίζουν από τέτοιες περιπτώσεις, καταλαβαίνουν ότι είναι μια σημαντική εξέλιξη.
Το πρώτο βήμα έγινε και έγινε με επιτυχία, το να σταματήσει η εγκεφαλική αιμορραγία με τον εμβολισμό του αγγείου, το οποίο την προκάλεσε, στο σημείο που υπήρχε το ανέβρισμα, το οποίο και διεράγει. Τώρα αυτό που περιμένουν οι γιατροί είναι να δουν πώς θα ανταποκριθεί στη φαρμακευτική αγωγή και αυτό μπορούν να το δουν μόνο μετά από περίπου 10 μέρες. Δεν είναι λίγες ημέρες. Το πρώτο βήμα έγινε. Πρέπει να γίνουν πάρα πολλά ακόμα, όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται σε αυτές τις περιπτώσεις. Και έτσι λοιπόν περιμένουν να δουν το πώς θα εξελιχθεί. Τον κίνδυνο ζωής θα δουν αν τον έχει διαφύγει μετά από άλλες 10 μέρες περίπου. Είναι ήδη στο τρίτο 24ωρο. Κάθε ένα 24ωρο που περνάει είναι μια νίκη. Και να ευχηθούμε ότι όλα θα πάνε καλά. Υπενθυμίζουμε ότι την Τετάρτη το πρωί είχε υποστεί η ρήξη ανευρίσματος στην περιοχή του εγκεφάλου την ώρα του πρωινού καφέ στο Μέγαρο Μαξίμου και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός, όπου έγιναν όλα με μεγάλη ταχύτητα και λόγω της απόστασης αλλά λόγω και της ετοιμότητας που υπήρχε στο νοσοκομείο. Μάλιστα. Για να κρατηθεί στη ζωή.
Σοφία, σε ευχαριστούμε πολύ.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Στην πηξίδα του κόσμου και πάλι φεύγουμε εκτός συνόρων, περνάμε σε μια υπόθεση βγαλμένη από ταινία, Σπύρα 5 τουλάχιστον κακοποιών, πραγματοποίησε χθες εντυπωσιακή ληστεία σε τραπεζικό υποκατάστημα σε κεντρική περιοχή της Νάπολης. Τα μέλη της Σπύρας φορούσαν μάσκες ηθοποιών του Χόλιγουντ, ενώ κράτησαν ομήρους περίπου 25 πελάτες της τράπεζας. Περισσότερα θα μας πει ο ανταποκριτής μας στην Ιταλία, Κρίστιαν Μαύρης. Κρίστιαν, παραπέμπει λίγο σε Χόλιγουντ όλο αυτό.
Πράγματι, μιλάμε για Hollywood, είναι ένα σενάριο θάνο, αν θέλουμε, γιατί χθες το πρωί βασικά, προς το μεσημέρι, στην Νάπολη, στην κεντρική περιοχή, στην πλατεία της περιοχής Βόμερο της Νάπολης, σημειώθηκε μια πρωτοφανή ληστεία με τουλάχιστον 5 κακοποιούς, οι οποίοι έφτασαν σε υποκατάστημα τράπεζας με μαύρο σεντάν, με πλαστές πινακίδες. Μπήκαν λοιπόν σε αυτό το υποκατάστημα με καλυμμένα τα πρόσωπα, τα οποία μάλιστα είχαν μια κουκούλα τύπου μπαλακλάβα και μάσκα κυρίως του ηθοποιού και ρέσλερ Dwayne Johnson, γνωστός και ως The Rock. Οι δράστες είχαν λοιπόν καλυμμένα τα πρόσωπά τους και ήταν οπλισμένοι και κράτησαν ομήρους 25 άτομα για περίπου μια ώρα. Στη συνέχεια οι αρχές κατάφεραν να ανοίξουν ένα πέρασμα μέσα από μια βιτρίνα του καταστήματος ώστε οι όμηροι να διαφύγουν. Στις 4.30 το απόγευμα τοπική ώρα έφτασαν οι μονάδες της ειδικής ομάδας επέμβασης των καραμπινιέρων, οι οποίες εισέβαλαν στο κτίριο. Σύμφωνα όμως με πληροφορίες, ακούστηκαν μερικές ρηπές πυροβολισμών, αλλά δεν υπήρχε κανένα ίχνος των ληστών. Στη συνέχεια μαθαίνουμε πως διέφυγαν οι ληστές από τους υπονόμους σε ένα πολύπλοκο δίκτυο υπονόμων και στοών που υπάρχει στην ευρύτερη περιοχή της Νάπολης, κάτι που δείχνει στις αρχές πως πράγματι οι δράστες γνώριζαν πάρα πολύ καλά την περιοχή, αλλά είχαν και ένα λεπτομερές σχέδιο.
Είχαν μελετήσει μάλιστα πάρα πολύ καλά την ιστορία αυτή και είχαν όντως σχέδιο και με λεπτομέρειες, θα έλεγε κανείς. Το θέμα είναι τι πήραν οι δράστες, γνωρίζουμε.
Αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο ερώτημα, γιατί από ό,τι γνωρίζουμε έχουν ανοιχτεί δεκάδες θηρίδες στο θησαυροφυλάκιο του υποκαταστήματος της εν λόγω τράπεζας και δεν γνωρίζει κανένας ακριβώς τι είχαν μέσα οι ιδιοκτήτες των θηρίδων. Οπότε αυτή τη στιγμή είναι απροσδιόριστο μέχρι στιγμής τουλάχιστον το τελικό ύψος της λίας και προσπαθούμε προφανώς να πάρουμε περισσότερες πληροφορίες, αλλά από ό,τι φαίνεται οι έρευνες είναι επιποδός και
συλλήψεις δεν έχουμε πάντως. Συλλήψεις δεν έχουμε πάντως.
Δεν έχουμε ακόμα συλλήψεις και κανένα ίχνος το οποίο να έχει δοθεί τουλάχιστον.
Αν δεν είναι εμπνευσμένη από ταινία, σίγουρα δίνει πρώτη ύλη, τροφή για να σε σκηνοθέτες για να δημιουργήσουν μια ανάλογη ταινία. Σε ευχαριστώ
οπωσδήποτε
Κρίστιαν. Σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ.
Αθλητικό δελτίο.
Μας ενημερώνει ο Τάσος Επιτρόπου. Τάσο, καλησπέρα.
Επομένα άγγιξε τη μεγάλη ανατροπή χθες η ΑΕΚ. Προηγήθηκε με 3-0 παίζοντας εξαιρετικό ποδόσφαιρο κατά διαστήματα, αλλά δεν κατάφερε να περάσει στους 4 του Conference Link, καθώς τελικά νίκησε με 3-1 τη Ράγιο Βαγεκάνο στη Νέα Φιλαδέλφια, αλλά σε συνδυασμό με την ήττα της με 3-0 στο πρώτο αγώνα αποχαιρέτησε με το κεφάλι ψηλά βεβαίως την ευρωπαϊκή πορεία για φέτος. Πρώτος και καλύτερος αναδείχθηκε στην κανονική περίοδο της EuroLeague Ολυμπιακός, παίζοντας πολύ καλό μπάσκετ, πήρε και την 26η νίκη του, που αποτελεί ρεκόρ για την Ευρωλίκα, καταβάλλοντας σε αντίσταση της Αρμάνια 85-76 στα δύο ειρηνής και φιλίας, με πρώτο σκόρ το Βεζέγκοφ με 20 πόντους. Τη νίκη απέναντι στην ΕΦΕΣ θα επιδιώξει σήμερα ο Παναθηναϊκός, ώστε να διατηρήσει τις ελπίδες του για την κατάκτηση της έκτης θέσης. Πολλά τα σενάρια από έκτος μέχρι ένατος σε περίπτωση ήττας από την ΕΦΕΣ για τον Παναθηναϊκό. Ερασπόρ και Νόβα 9 και 4 το τζάμπολ της αναμέτρησης. Και θα κλείσουμε και με το βόλι. Να πούμε ότι χθες ο Παναθηναϊκός νίκησε τον Ζαόν 3-0 σετς βόλι λίγκ γυναικών. Ο πρώτος τελικός του πρωταθλήματος την Κυριακή στις 8.30 από την ΕΡΤΙΟ.
Σε ευχαριστούμε Τάσο.
Ο καιρός.
Και ακούμε την Αναστασία Τυράσκη. Ναι.
Το Σάββατο προβλέπεται γενικά ηλιοφάνεια.
Τοπικές μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν νωρίς το πρωί στα 12 άνισα και το μεσημέρι απόγευμα στη Μακεδονία και στα υπόλοιπα υπηρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι βόρειοι έως 6 με 7 μποφόρ στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 20 με 22 βαθμούς, στα δυτικά και βόρεια υπηρωτικά έως 25, στις Κυκλάδες έως 18 βαθμούς. Στην Αττική ο καιρός θα είναι γενικά έθριος. Οι άνεμοι βόρειοι 5 με 6 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 22 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται παροδικές νεφώσεις, με τοπικές βροχές ή μεμονωμένες καταιγίδες από το μεσημέρι. Οι άνεμοι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 20 βαθμούς.
Και εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7 στην άρχιση ταξία ο Βαγγελής Άρης, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ο Σπύρος Ερέτης, στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης, στη ρύθμιση του ήχου ο Θάνος Τσιμέκας, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Παναγιώτης Τούπης, στο μικρόφωνο ο Θάνος Χιαφάκας. Όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο earthnews.gr. Εμείς θα είμαστε εκ νέου μαζί λόγω των εξελίξεων 9 με 10 το βράδυ, Δημήτρης Φαναριώτης, Βαγγέλης Άρης, Θάνος Χιαφάκας. Προς το παρόν, γεια σας.